Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 15. verš. Tu im povedal: túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka, prv ako by som trpel. Pán Ježiš Kristus si túžobne žiadal jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka prv, ako by trpel. Pred utrpením, pred vrcholom tej svojej cesty na kríž. Čo si túžobne žiadame my? Ako vzdycháme za Pánom Ježišom Kristom my? To je otázka Božia, cez slovo Božie, nám všetkým a každému osobne. Keď si túžobne aj ty žiadaš jesť chlieb a piť víno, ten chlieb, ktorý predstavuje telo na kríži, obetované, telo Pána Ježiša Krista. Keď si túžobne žiadaš piť to víno, ktoré predstavuje vyliatú krv za teba, tak by si mal byť pripravený odpovedať mnohým, pred ktorých predstúpiš onedlho. Čo to znamená toto? Túžobne jesť veľkonočného baránka. Čo to znamená jesť túžobne chlieb, ktorý predstavuje to telo ukrižované? A čo to znamená piť túžobne to víno? To by si mal vedieť povedať. Ale ako? Rovnako ako Pán Ježiš Kristus povedal učeníkom, v akom stave bolo jeho srdce a celá jeho bytosť pred nimi. V stave veľkej túžby. Prv, ako by som trpel, povedal. Som túžobne si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka. Takže celé dnešné posolstvo je otázka z písma, ktorá nám má pomôcť odpovedať na to, aká je tvoja túžba a čo to znamená konkrétne v tvojom prípade aj v mojom túžobne jesť s Pánom Ježišom Kristom a s bratmi a sestrami veľkonočného baránka. My by sme mohli a určite každý aj môže začať takto. Veľké veci s nami učinil Hospodin. Preto túžim o týchto veľkých veciach, ktoré on učinil, hovoriť všetkým. Preto túžim hovoriť o tom, že na jednej strane mi umožnil siať s plačom to semeno jeho slova, ale so zasľúbením, že znášať budem úrodu vo veľkej radosti. Tie snopy budem znášať, nosiť vo veľkom plesaní. Tak by sme mohli začať hovoriť o svojej túžbe. O tom, že my naozaj vieme, kto je Ježiš Kristus. Že my sme prežili s ním aj siatie, aj zber úrody. Že sme už mohli hovoriť mnohým, kto je Ježiš, a aj keď pritom bolo mnoho nášho plaču, mohli sme vidieť aj výsledky jeho konania, jeho činov. A to neraz pri ľuďoch, ktorí boli spočiatku voči nám nepriateľsky tvrdí, ale potom zmekli, ale potom zbadali svetlo Božej tváre, a potom sme mohli s nimi prežiť zjednotenie, ktoré ľudsky je nemožné. duchovné zjednotenie. Na chvíľočku sa teraz zastavme, prečo je nemožné pre človeka a pre akúkoľvek ľudskú pospolitosť duchovné zjednotenie a zmierenie, povedzme, Izraela a cirkvi. Prečo je nemožné zjednotenie Židov a pohanov ľudsky? Preto, lebo to sú opačné póly. Tam, kde sú síce Židia tým pre nás, Izrael tým koreňom, alebo tým zdrojom, z ktorého máme čerpať, celý starý zákon je tým zdrojom, tak tam nakoniec dochádza k tomu, že to, čo malo prebiehať v akejsi spojitosti, sa zadrhlo, nastala roztržka, ale niekoľko z tých, ktorí medzi Židmi očakávali Mesiáša, aj spoznalo Mesiáša. A potom nastali mnohé nedorozumenie a potom nastali nielen roztržky, časovo ohraničené, ale prechádzali z jednej doby do druhej a nastalo veľké nepriateľstvo medzi tými, ktorí očakávali Mesiáša podľa svojich predstav, medzi tými Židmi a medzi tými zo Židov, ktorí ho prijali na základe písma, v duchu a v pravde. A keďže toto všetko bolo ľudsky nespojiteľné, ako to, že prišiel Mesiáš, ktorý na kríži vyslobodzoval aj Izrael, aj cirkev z moci hriechu, tak táto otázka, ako to, že na kríži sa stala kameňom úrazu a nespojiteľným problémom. To bol problém, v ktorom bolo jasné, že tu sa stretli dve skupiny. Jedna očakávala nádej v akomsi pozemskom už zakotvení, že tu na zemi bude vidieť triumf meča vojenského, a druhá vedela, že ide o duchovný meč. Viete, keď v záhrade pána Ježiša Krista zajali, tak jeden z učeníkov, bol to Peter, vytiahol meč vojenský a pán Ježiš povedal, vlož tento meč do svojej pošvy. Vyjadril to aj takto, prestaňte, výkričník, prestaňte, je tu predel. Nebudete vy mať takého Mesiáša, ani Židia, ani cirkev, ktorý by sa vám ľudsky páčil. Jeho tvár nebude taká, ako vy v tom svojom ľudskom chápaní veľkého vojvodcu čakáte. Tak vráťme sa k tomu, čo som začal hovoriť cez Žalm 126. Slzy, plač a radosť. Nepríjemná cesta kríža, nespojiteľné očakávanie podľa meradiel sveta s očakávaním, ktoré je duchovné. Nespojiteľné očakávanie. Aj v cirkvi sa dejú také veci, že kresťania očakávajú takú prosperitu, taký rast, o ktorom hovoria ako o požehnaní, ale myslia tým na ľudské veci, nie na Božie. Pán Ježiš nieraz zastavil ľudí v takejto chôdzi, v takom kráčaní, v takom smerovaní a povedal aj Petrovi, choď za mňa, Satan, lebo myslíš na veci ľudské a nie na Božie. Takže je tu vlastne to nespojiteľné. Utrpenie a radosť. Jedno z druhého môže vyrastať. Radosť zo slz veľkého súženia. Pravda o vzkriesení na základe smrti? Nová cesta na základe toho, že stará sa musí totálne skončiť? Ako sa to dá spojiť? Ja mám pre Ježiša Krista trpieť? Veď mnohí veľkí evangelisti hovoria, on už trpel, my už nemáme trpieť. Hurá, poďme dopredu len s tým ľudským pohľadom na úspešnosť cirkvi. Takže vysvetľuj teraz o chvíľku ty ľuďom, čo pre teba znamená túžobne jesť veľkonočného baránka. No a musíme teda začať práve utrpením. Pán Ježiš Kristus v tom verši, ktorý sme si prečítali, povedal, že už o chvíľku bude trpieť. Ale napriek tomu povedal, som vo veľkej túžbe byť s vami spolu. Mám veľkú radosť v skutočnosti, hoci cez vzlikanie, lkanie, iný výraz môžeme použiť, cez vylievanie tej vody zo srdca, ako to môžeme čítať v 1. knihe Samuelovej v 7. kapitole, ale cez toto všetko príde síce utrpenie, ale už sa teraz rodí obrovská neopísateľná radosť. A tento paradox, to nespojiteľné, čo ľudia často chcú obísť a nejako sa dostať tak od chrbta len k tej radosti, my musíme dnes tvárou k tomuto slovu prijať a prejsť. To slovo pravdy. Takže ty túžobne tak žiadaš, že chceš teraz vyhlásiť, prv než budeš jesť chlieb a prijímať to víno, chceš vyhlásiť teraz svojim srdcom, ktoré ja nebudem počuť, aj ja chcem vyhlásiť. Ale nie ako Peter trúfalo, ale najprv takto. Veľké veci si ty už vopred učinil, Hospodine. Áno, je to pravda pre nás a v tých tvojich veľkých skutkoch, o ktorých mám hovoriť, všetko prejdem. S tebou preskočím aj múr, s tebou prejdem aj kríž, lebo ty si ho už prešiel, lenže nebude to nejaká virtuálna realita. Bude to pravda aj pre mňa, lenže mám vopred sa pripraviť na takéto vyhlásenie alebo ohlásenie, lebo tým sa začína pravá zväz Evanjelia. Túžim jesť veľkonočného baránka. A to je aj o ukrižovanom, aj o vzkriesenom stále. To je aj o tvojom utrpení totálnom pre Krista, aj o veľkej radosti. Ešte raz, aj o siati v slzách, lebo nikdy sa neseje ľahko slovo Božie, ale aj o radostnom znášaní snopov. Ale aby sme sa v tom nejak nestratili, tak začal som s tým žalmom 126. a predtým ešte z Lukáša z 22. kapitoly sme čítali Túžobne som si žiadal. A teraz prejdime tak trošku rýchlejšie, akoby od jedného milníka k druhému až k tomu záveru, v ktorom sa každý zbadá, či toto túžobne si žiadam jesť aj chlieb utrpenia, aj chlieb radosti bude teraz v tebe a vo mne pravdou. To bude záver, ktorý sa v tebe aj vo mne zjaví ako otázka, či chceš túžobne aj utrpenie prijať, aj radosť. Inak povedané, či chceš celou mysľou slúžiť Pánovi a celým srdcom, nerozdvojeným. No, tak teraz tie milníky prejdime krok za krokom a nech sú to naše kroky viery alebo nám podarované, ktoré pred nás teraz Pán ako svoje kroky pripravil a nám chce tým povedať, keď ich príjmeš, poď za mnou, lebo ja tú cestu pred tebou prejdem prvý. Budú ťažké, ale ja prejdem prvý, hovorí Pán. Tak tu sú tieto kroky. Najprv si nalistujte doma potom Lukáša 8. kapitolu a v tej 8. kapitole prečítam najprv taký rozhodujúci verš, ale majme na pamäti aj to, čo je pred ním. To je Lukáš 8. kapitola 39. verš. Keď je už v tebe teraz ten rast tej túžby, túžobného jedenia veľkonočného baránka, tak Pán Ježiš hovorí, vráť sa domov a rozprávaj, čo učinil Boh s tebou. Lebo kedy učiní Boh so mnou to, čo môžeme povedať, že z Božej strany bolo dokonalé? My to vieme počas Večere Pánovej, že vtedy, keď sme jeho čin milosti prijali, ale aj čin súdu. Keď skutok Boží, ktorý môžeme nazvať súdom, nad našim životom sme prijali a z neho aj čin milosti potom. A to je čin, to je konanie, to je skutok milosti. A ten, ktorý počul takúto Božiu výzvu, rovná sa zasľúbenie, bol predtým v moci démonov. V démonskej moci, býval v hroboch, nie v palácoch, nemal ani rúcho, nemal nič. Táto zastávka hovorí každému toto. Aj keď sme dlho s pánom chodili, mohlo sa jednému z nás stať to v minulých dňoch, mesiacoch, že sa dostal až do hrobu, až do hĺbky hriechu, že stratil svoje rúcho, to čisté, nové, alebo ho má pošpinené, že stal sa nahým na chvíľu, že je doslova v hrobe hriechu, ale to ešte nevzavretom hrobe, že už nie takmer ľudskej nádeje, mohlo sa ti to stať. Jeden tu taký môže byť, dvaja, traja, možno všetci. Ale pán vopred hovorí, táto neriešiteľná situácia, nech pre teba nie je teraz tu takou príležitosťou, že by si povedal, ale to sa možno týka niekoho vedľa mňa. Skús sa zamyslieť, či si nezhrešil nejakým hriechom, opakovane, ktorý ťa zadržiava v Sodome. Či nie si ako tá Lotová žena, ktorá sa nakoniec obratila naozaj aj počas úteku zo Sodomy k Sodome. Lebo my sme stokrát mohli utekať z nejakého hriechu. Ale keď nám Boh dal príležitosť výjsť z hrobu, keď nám Pán Ježiš dal príležitosť stretnúť sa s ním na ceste, keď on povedal slovo a bola moc démonov oslabená, alebo boli vyhnaní, tu už nemáš výhovorku, že tento hriech, ktorý sa mi opakuje, pre ktorý vchádzam znovu do hrobu a bývam v ňom, ja nemôžem zdolať. Čiže krátko zopakujem, jeden z nás, ja, ty, možno má jeden hriech, a to je jedno, či to je malý alebo veľký, ktorý ťa ťahá stále do hrobu a bývaš v tom hrobe a bývaš v tom hriechu a si stále posadnutý, dá sa povedať, tou jednou vášňou nejakou. Ale je tu čas, keď Pán Ježiš prichádza. Túžobne k tebe prichádza, nie formálne, a zastavuje ťa, a hoci kričíš v srdci, čo ťa do mňa, Pane Ježiši, ešte viac trpím v tvojom svetle, ešte viac trápenia teraz mám, lebo ja sa bojím priznať k svojim hriechom. A Pán Ježiš hovorí, aké je tvoje meno? Koľko je tých hriechov? Aké majú mená? Takže prvá zastávka, od ktorej sa pohýname ďalej. Nezamlč tie mená. On povedal pred pánom Ježišom Légia. Ty môžeš povedať meno nejakého iného hriechu jedného, ale meno hriechu je aj pomenovaním démona, ktorý je za hriechom. Aby vyšiel von, aby sa už k tebe nevracal a ty s ním do hrobu, odváž sa povedať, čo to je. A ja sa mám odvážiť povedať, čo to je. Nečistota. Áno, nečistota. Áno, v mojom živote sa často opakuje nečistota, ktorá má rôzne podoby. A od nečistoty zdanlivo malej môže byť už krátka cesta aj k smilstvu, aj k cudzoložstvu, aj k lakomstvu, aj k obžerstvu. Takže to bol varujúci signál. Pán Ježiš stojí túžobne pred tebou, aby ti povedal, môžeš byť ešte tejto chvíli môj a už nikdy viac sa nebudeš musieť vrátiť do hrobu hriechu. A budeš hovoriť veľké veci o Ježišovi Kristovi s radosťou ako ten muž. On chcel hneď bežať s Ježišom, on hovorí, už môžeš ísť do svojho domu v mojom mene zdanlivo sám. Už si môj. Už nemusíš fyzicky so mnou chodiť. Ďalšia zastávka je v Lukášovi v prvej kapitole. To je navonok zdanlivo čosi vianočné, ale opäť je tu veľký Boží čin, veľké Božie veci. Lukáš 1. kapitola a my v 46. verši a v ďalších môžeme čítať tú známu modlitbu vyznanie Márie. Velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom spasiteľovi, že zhliadol na poníženie svojej služobnice. Veď aj hľa, blahoslaviť ma budú odteraz všetky pokolenia, pretože mocný učinil so mnou veľké veci a sväté je jeho meno. Prečo zrazu od toho posadnutého k Márii, k niekomu, o kom hovoríme veľakrát, že jednoducho nie tam chyby. Tam len môže byť čosi veľké s jej menom spojené. Samozrejme. Máme mať veľkú úctu k Márii. Veľkú úctu, ale nie uctievať ju ako človeka, ktorý by mal byť nebodaj spoluspasiteľom ľudstva, alebo ako niekoho, kto nepotreboval spasiteľa. Čiže aj tá Mária, keď sa cítiš teraz na opačnom pole, že ty v podstate si v poriadku, alebo ja, že my sme s Bohom veľké veci už učinili, alebo Boh v nás. Tu je teraz na to tá druhá etapa, druhý milník, aby si si zase nemyslel extrémne, mňa sa asi tieto veci tak netýkajú dnes. Ja túžim veľmi jesť veľkonočného baránka. Ja som takmer v polohe Márie, ktorá prežila obrovskú radosť, lebo narodí sa spasiteľ skrze ňu a v nás sa narodil Ježiš v našom srdci tiež. My poznáme Ježiša Krista osobne, prežili sme duchovné vzkriesenie, ale Pán Ježiš hovorí, pozor, aby ste si nemysleli, že keď stojíte, že nemôžete už teraz o chvíľočku padnúť. Takže nebudem rozmnožovať druhú etapu, ale tu bolo o tom hovorené, že celú myseľ, celú dušu, celého ducha potrebovala mať ona len pod vládou mocného, ktorý z ňou veľké veci učinil. Takže aj my sa nedajme oklamať, keď máme len malinké miesto nechránené, že to nechránené môže ostať. Lebo Pán Ježiš povedal, pokiaľ celá duša nie je celá myseľ, nič z toho nebude nášho kráčania. Tretí krok, tretí milník od toho, ku ktorému sa pohneme, je zapísaný v 103. žalme. A potom sa pripravte na veľký úder, o ktorom som už hovoril pred kázňou. Tak najprv 103. žalm. Keď sme sa vážne teraz v tých dvoch polohách, aj pri tom posadnutom, aj pri Márii, ktorá bola naozaj pokorná, zamysleli nad sebou, a keď sme sa trošku možno aj sklonili pred Pánom Ježišom s prosbou, o Pane, učiň aj teraz veľké veci s nami, lebo sme možno prišli sem polospiaci a takmer by sme odišli v polohe Márie, ale podľa svojho pohľadu, že my sme už stále hotoví, tak prosím, urob s nami takú vec teraz, Pane, aby sme nemali na jednej strane malomyselnosť toho posadnutého, ale aby sme si nemysleli, že môžeme byť trúfali, keď s Máriou sme sa neraz spolu modlili, alebo tú modlitbu, ktorú ona vyslovila, že veľké veci si so mnou učinil a ja už som v poriadku. Tak 103. žalm prichádza cez tieto dva kroky ako tretí krok a tu si môžeme prečítať od 15. verša po 17. a opäť tu bude spomenutý čin Boží, ale od 15. po 17., ale potom aj 13., ktorý je pre večeru Pánovu rozhodujúci. Dni človeka sú ako tráva a kvitne ako polný kvet, lebo ak sa vietor preženie nad ním, už ho niet a nepozná ho viacej jeho miesto. Lež milosť Hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa ho boja, a jeho spravodlivosť aj na detných deťoch. A 13. verš hovorí, keď sme sa báli ako ten posadnutý, ktorý bol v hroboch, že budeme navždy jedného dňa prikrytí hrobom, že toto naše telo, ktoré je ako tráva, a keď sa vietor preženie nad ním, už ho nie, keď sme sa tak báli, tak Pán Ježiš hovorí, že ako sa zmilovala otec nad synmi, tak Hospodin sa zmilovala nad tými, čo sa ho boja. Keď si sa tak bál, že ti patrí naozaj hroba, že možno aj skončíš v hrobe hriechu. A keď si sa pritom bál Boha a jeho svetosti, a hlavne toho, že ju ty znevažuješ, tak opakujem 13. verš, ktorý ťa môže veľmi posilniť teraz. Boh sa teraz nad tebou zmilováva. Ako otec nad synom. Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak Hospodin sa zmilováva nad tými, čo sa ho boja. No a teraz sa ukáže na záver, či sa ho bojíme. Izaiáš 22, 14 a predtým ešte 106. žalm, lebo to bude teraz tá hraničná čiara, cez ktorú prejdeme ku chlebu a vínu, alebo neprejdeme a musíme sa znova v plači pripravovať na to, aby sme s úctou zobrali chlieb a kalich. Takže 106. žalm teraz prečítam najprv. A v tom 106. žalme od 19. verša po ďalšie. Čiže povedali sme, že sa bojíme Hospodina a triasli sme sa ráno. A pán hovorí z druhej strany ale určité. Ale neurobili ste si nejaké teľa vo svojom živote, vo svojom byte. Nemáte, keď teraz sa odtiaľ vrátite, niekde na svojej ceste nejaké teľa, ktoré je ako tá zliatina, ktorej sa kláňal Izrael niekedy. Čiže, čítam od 19. verša. Urobili si teľa na Chorebe a kláňali sa zliatine, tak zamenili svoju slávu za podobu vola, čo žerie trávu, zabudli na Boha, ktorý ich vyslobodil a robil veľké veci v Egypte, predivné skutky v kraji Chámovom i strašné veci pri Červenom mori. Povedal vtedy, že ich vypliení. Takže keď my sme teraz sa len duševne zľakli, teraz tu bude duchovná kontrola Boha, keď sme sa len preto báli, aby sme my neumreli a neboli zatratení, ale keď to v skutočnosti nebol strach pred Božou svetosťou, že my ju znevažujeme, tak skončíme ako tí Chámovci, alebo ako tí, ktorí síce boli vyslobodení, ale pohrdli vyslobodením. A je povedané, že kto večeru Pánovu prijíma a pohrda v skutočnosti Bohom, tak si pije odsúdenie. A je odsúdenie. Hovoril som, že Izaiáš 22 nasleduje ešte a potom tú čiaru prekročíme a alebo sa zastavíme na nej a budeme musieť pokračovať cez prvú knihu Samuelovú 7. kapitolu. Takže uvidíme, Izaiáš 22. kapitola hovorí, že už keby teraz sa dialo, že napriek takým varovaniam a takému ostrému svetlu Božieho slova by niekto povedal, ale aj tak môžem mať nejaké tela svoje. Aj tak sa môžem kláňať nejakej zliatine, lebo Hospodinová milosť je veľká. Nemýlme sa, takto cirkev síce niektorá sa odváži hovoriť, ale neberme nadarmo meno Božie. Milosť nadarmo neberme Božiu, lebo nás to zničí. Takže, ako sa vyjavil Hospodin môjmu sluchu a prečo som takto kázal? Izaiáš 22.14. Tak sa vyjavil, ako je to uvedené predtým. Od 12. verša. V ten deň pán Hospodin mocnosti vyzval k plaču a náreku, k vyholeniu lisiny a k opásaniu vrecom. Čiže aby sme sa naozaj vidiať nejaký svoj hriech, trápili až na smrť pre ten hriech. K tomu nás vyzýva, ale nielen pre svoj hriech, ale aby sme sa trápili, že šliapeme po mene Božom. Ale tu je veselo za radosť, napriek takejto výzve a varovaniu. Zabíjanie dobytka, rezanie oviec, jedenie mesa a pitie vína, jedzme, pime, lebo zajtra zomrieme. Ale Hospodin mocnosti sa vyjavil môjmu sluchu. Nikdy vám nebude odpustená táto vina, dokiaľ nepomriete. Povedal pán Hospodin mocnosti. Je možné, že v smrti. Že musí použiť smrť na niekoho a odpustená bude v momente smrti, lebo vtedy začne človek, poznajúci už pána, kričať a kričať a v pláči a v náreku a opásaný vrecovinou. Volať naliehavo, vytiahni ma z hrobu, ako jo. Takže je tu čiara a teraz buď prejdeme k pripravenému chlebu a ku kalichu, ale s tou úctou, ktorú si zaslúži meno Ježiša Krista. Lebo len hovorí, Ježiš je Pán a Boh je milostivý. No Boh nám to trpel, Pán Ježiš nám to trpel možno roky a roky. Ale my sme veľakrát počuli aj to, že jedného dňa on povie a jedného dňa urobím čiaru a poviem dosť. Dosť ste sa už moje meno naponižovali, znevažovali. Takže posledná veta a po tej poslednej spojená s dvoch veršov, nech je vo vás aj vo mne potom pravdivá tá skutočnosť pravdivého stavu srdca a aj to vyjadrenie sa z vašej ústa nech je potom pred Bohom, nie predo mnou, alebo pred niekým iným v prvom rade pravdivé. Čiže posledná veta spojená z dvoch veršov je táto. Túžobne si žiadaš teraz jesť veľkonočného baránka, aj utrpenie pre Krista, aj radosť? Ak áno, tak Pán Ježiš, a to je tá druhá časť poslednej vety, cez zjavenie Jána, druhú kapitolu, hovorí, dobre, viem, že si len prach, že ty nemôžeš nič dokázať, stačí mi, keď máš tú skutočnú túžbu, cez, verím, že predchádzajúce vylievanie svojho srdca predo mnou, ktoré počas kázne možno prebiehalo v každom. Tak verím, že ty chceš, len uskutočniť to nevieš. Toho sa ty neboj. Čin milosti konám ja. Na kríži, o tom je dnešná kázeň a Veľká noc. A čin a skutok lásky a moci ti podarujem ja, aby si vedel chodiť potom tej milosti. To ti dám ja, to sú moje činy. Len či túžobne budeš zlíkať, plakať, nariekať nad hriechom, aby si potom nosil tie snopy radosti. A tu Pán dáva poslednú bodku cez tú druhú časť, čo som spomenul zjavenie Jána 2, lebo musíme ešte jednu vec vedieť, čo proti nám má, ale čo nám teraz chce podarovať, keď sa budeme ako David tam u toho gátskeho kráľa dobíjať ku krížu. David bil po bráne a písal znamenie kríža v skutočnosti. Písal písmeno Tau. Posledné verše Žalmu 119. sú Tau. Kríž, znak kríža. Dobíjať sa teraz. Túžobne žiadať si je z veľkonočného baranka. Znamená dobíjať sa ku Kristu. A teraz konkretizujme to tú poslednú druhú časť vety. Ako nám Pán hovorí, čo si máme túžobne pýtať a volať a klcť. Čítam to. Zjavenie Jána, 2. kapitola, 4. verš. Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Takže Pán hovorí, tlč na tie dvere, aby si mohol opäť mať tú svoju prvú lásku a konať prvotné skutky. A keď toto je v tebe teraz rozhorené Božím plameňom, tak prijímaj chlieb a víno a oslavuj meno Ježiša Krista. Amen.